Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Öz çäginde koronawirusyň bardygyny karar etmedik ýeketek ady bolmadyk döwlet Türkmenistan COVID-19-yň ýaýramagy sebäpli girden çäklendirmelerini kem-kemden ýatyrýar we bu sapar daşary ýurtdan gelýänler üçin 3 hepdelik karantini aradan aýyrýar. Şol bir wagtyň özünde de adaty halkara howa gatnawy henizem dikeldilmedi. Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary komissiýasy daşary ýurtlardan gaýdyp gelenler üçin hökmany karantin talaplaryny ýatyrýar diýip garaşsyz neşer Türkmen News habar berýär. Bu resmi karara laýyklykda ýurda baryanlaryň öýünde 7 gün izolasiýa edilmeldigini işewür syýahatçylaryň bolsa izolasiýa möhletiniň 3 günlükdigini bellýär. Neşirin xabarına görä karar dünýädäki durnukly epidemiologik ýagdaý göz öňünde tutulup 25-nji maýda kabul edilipdir. Türkmennews öz web sahypasynda çap edilen kararyň tekstinde käbir gapmagarçylyklaryň gözi ilýänligini bellýär. Hususan da hökmany karantininiň ýatyrylanlygy aýdylýan dokumenti may iýun aýlarynda türkmen serkedinden geçmäge ruhsat beriljek adamlaryň 14 günläp ýürüýte sanitariýa zorluklarynda bolmalydygy aýdylýar. Türkmen News tarapından neşir edilen resmi namanın tekstinde 30-njy maýda Stambuldan Türkmenbaşy şäherine ýürüýte uçuşyň planlaşdyrylýanlygy aýdylýar. Türkmen howa ýollarynyň Boeing 777 uçary dürli sebäplere görä Türkiýede galan Türkmenistanyň 250 raýatyny we olaryň çağalaryny alyp barar we olar Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etrafynyň çäginde ýerleşýän zoolukda karantin geçmeli bolar diýilip maglumat aýdylýar. Emma karantiniň dowamlylygy ketkitlenmeýär. Bundan başga da resmi nama laýyklykda 2-nji we 3-nji iýunda Türkmen howa ýollarynyň Boeing 737-800 uçarynyň 2 sany ýörite uçuşunda Belarusdan 220 adamyň Minskden Türkmenabat şäherine gelmegine garaşylýar. İki tapgyrda geljek raýatlar Lebap vilayatynyň häkimligine degişli ýol ulag müdirliginiň karantin zoolugynda 14 günlük izolasiýa geçerler. Mundan başga da 6-njy iýunda Eýranda galan 72 türkmen raýatynyň serhetden geçmegine ruhsat beriljekdigi habar berilýär. Sarak sparlygynyň gudrun üstü bilen öz watanyna gaýdyp geljek adamlar 14 günlük karantinde bolarlar. Bu arada Türkmen News neşriniň 28-nji maýda çap edilen maglumatynda aýdylýar. May aýynyň başynda Türkmen hökümeti koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirme üçin ýene bir karar eglan edipdi. Hususan 1-nji iýundan 2 halkara ugrawança uçuşlary dowam etdirmek we maska rejimini bölekleýin ýatyrmak planlary barada habar berilipdi. 6-njy maýda çap edilen bu resmi beýanatda 1-nji iýundan başlap maska takynmagyň ýapyk ýerler we ulaglar bilen çäklenjegi maskalary açyk meýdanlarda giýmegiň talap edilmejegi aýdylypdy. Şeýle-de şonda Birleşen Arap Emirliklerine we Germaniýanyň Frankfurt şäherine halkara gatnawlaryň pandemiýadan ozalky tertipde hepdede bir gezek amala aşyrylýardygy habar berilipdi. Munyň bilen birlikde Awada Milli Syýahatçylyk Zoologynyň hem Tomus mövsümindäki iş tertibini 15-nji maýdan başlamak teklip edilipdi. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary maska talabyny ýeňilleşdirmek kararynyň Irak tarapyndan begenç bilen kabul edilendigini habar berdiler.
Adamlar düýün bir-birini 1-nji iýunyň maskalaryň ýatyrylmagy bilen gutlu Odular köp yerlerde misal üçin mehmanxanalarda bu maglumatlar boýunça ýygnak geçirdiler.
Dip Azatlygyň habarçysy 30-njy maýda habar berdi. Şol buraktyň özünde de ol köpçüligiň täze düzgünleriň biraz ketketsiz görünýänligini aýdyp, polisiýanyň ilata jerime salmagyny dowam etdirmeginden howatyrlanýanlygyny bellädi. 2 ýyllap Türkmenistanda ýylatdan maska dakynmak berk talap edilýärdi. Polisiýa maska dakynmak talabyny tähelçe bozanlary tapmak üçin köçelerde, ulaglarda, edaralarda we okuw jaýlarynda ýygdyrly reýd geçirýärdi. Maskalary nädogry dakynmakda tutulanlar saklanýardy. Jerime sezibar bolýardy we paxta hem şuwundur ýygnamak ýaly mejburi işlere çekilýärdi. Türkmenistanyň hökümeti çäklendirmeleri gowşatmak kararyna COVID-19 pandemiýasy sebäpli dünýädäki ýagdaýyň gowlaşmagy barada Dünýä Saglyk Guramasynyň hem habar serişdeleriniň maglumatlaryny ünsli öwrenenden soň gelendigini aýtdy. Türkmenistanda käbir koronavirus çäklendirmeleriniň gowşadylmagy awadada tomus mövsüminiň başlanmagyna gabat geldi. Soň günlerde döwlet kärhanalarynyň işgärlerine milli diýençalyş zoologynyň işiniň täzeden başlanlygy habar berilipdir. Hususan da Lebap vilayatynda bürjet işgärleri awadada diýençalmaga mejbur edilýär. Azatlygyň günnogor tebitindäki habarçylarynyň söýlerine görä işgärler işini ýitirmek gorkusy sebäpli diýençalyş üçin tölek etmäge mejbur bolýarlar. Tiýakyt üçin pullary ýoklaryň köpüsi uly bolmadyk miqdar da para verip diýençalyş üçin tölek etmek mezurlugundan sypmagy inançýarlar. Коронавирус пандемиясы вакытында Түркменстан 3 кедек энчеме айлап доолу кулплама кирдип, ТСОда хызмат кем көйменче карханалардын ийишине токтодуп дейм. 2020-жы жылдын бахар айларынан бери халкара хува катнавы доолу токтодулду, ичерки катнавлар чеклендирилди. Темир жол катнавы эсли вактылап амалга ашырылмады ва жердин ичинде автологлу сыяхат этмек чеклендирилди. Ийлаттан вилайаттардын арасында катнама үчүн энчеме расмий нама ва себеп талап edildi. Жердин ичиндеги харекет чеклендирмелери кенийдим. Түркменстанның хөкүмәте шуын күнәченле юрты COVID-19 хадисасының юктуғын өңөтүрер. Юрдың сағылығы сәкілеш бұдағындағы аноним чешмелер болса, Түркменстанды коронавирустан адынан 25 000 адамын өлендігін айдарлар.